المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah subhanahu istəyirik ki, dərsimiz bərəkət biləsin və cənnətə girməyimizə səbəb etsin. Biz İmam-ı Zəhəbi rəhməhullahın Böyük Günahlar kitabını oxumağa davam etdiririk inşallah. Hələ ki, təkrardayıq, yəni öncəki işlərimizin təkrarı. Lakin iki mövzuya inşallah yenidən toxunacağıq, hansı ki o mövzular əhəmiyyətli mövzulardandır. Bunlardan birincisi 13-cü günahdır, hansı ki İmam Zəhəbi qeyd etmiş 13-cü günah. Keçən təkər dərsdə bu mövzuya toxunmuşduq. Kimsə yadına gəlir, yoxsa? Əl-İmam Əl-Ğaş Lirayətihi Əl-Zalimil Cəbbər. Yəni, öz əli altında olan, itaətində olanları aldadan zalim İmam, yəni hakim. Bu mövzuya biz bundan öncə toxunmuşuq, lakin əhəmiyyətli olduğuna görə bir daha toxunacağıq Allahın izni ilə. Allah Subhanahu ve Teala buyurur Şura surəsinin 42-ci ayəsində: "İnnəmə's-səbīlu 'aləl-lədīnə yəzlimūnən-nāsə və yəbğūna fil-ardı biğeyril-haqq, ulā'ikə lahum 'azābun 'alīm." Allah Teala buyurur: "O kəslər ki İnsanlara zülm edirlər və yer üzərində haqsız olaraq fəsad törədirlər, o kəslərin cəzası şiddətli əzabdır." İmam-ı Zəhəbi nəyə görə bu ayəni gətirdi ən birinci olaraq? Zülm ayəsini. Ona görə ki, adətən hakimlər, imamlar hədlərini aşırlar. Adətən. Nəyə görə? Çünki əllərində pul var və səlahiyyət var. Olsun ki, əksər məsələlərdə haqq üzərində olsun, müəyyən məsələlərdə həddini aşsın. Çünki dünya malı fitnədir. Hətta Peyğəmbərsəm səhabələr deyir ki, mən sizin üçün şirkdən yox. Nədən? Dünya malının fitnəsindən qorxuram. Dünya malı böyük fitnələrdəndir. Əgər cahil insan bu hakim olarsa, o zaman onun üçün fitnə qapları artıq açıqdır. Yəni dünya, pul, hökm vermək səlahiyyəti və s. kimi işlər. Ona görə İmam Rəhməhullah bu ayəni birinci gətirir ki, hökm sahibləri, yəni hakimlər Allahdan qorxsunlar. Allaha təqvalı olsunlar. Bilsinlər ki, əgər insanlara zülm edərlərsə, onların haqlarını tapdalayarlarsa, yer üzərində haqsız yerə fəsad törədərlərsə, onlara şiddətli əzab var. Ona görə birinci mövzuya bu ayənə başladı. Həmçinin Allah Subhanahu taala Məidə surəsinin 79-cu ayəsində buyurur: "Kənu la yatnahuna anil munkar fa'alu لبئس ما كانوا يفعلون." Onlar pis əməlləri inkar etmirdilər və ona əməl edirdilər. Yəni başqalarının etdiyi pis əmələ inkar etmirdilər və özləri də əməl edirdilər və onların etdikləri bu nə pis işdir. Yəni aqibət etibarı ilə, sonuc etibarı ilə nə pis işdir. Və bu ayəni gətirməkdə məqsəd ona görədir ki, hakimlərə vacibdir ki, pis əməli qadağan etsinlər insanlara. Onların, yəni əli altında olanlara qadağan etsinlər pis əməlləri, ondan çəkinməyi əmr etsinlər. Peyğəmbər sallallahu bir hədisdə buyurur: "Kullukum ra'in və kullukum məsulun rayətihi." Sizlərdən hər biriniz məsulsunuz və hər biriniz məsul olduğu işdən sorumlusunuz. Yəni hər bir məsul, bu hədis nəinki hakimlərə, bütün hər bir kəsə aiddir. Hər öz ailəsinin üzərində məsuldur, hər bir müəssisə idarə böyüyü öz idarəsi üzərində məsuldur və hakim, əmir, imam da öz ölkəsi üzərində məsuldur. Və hər bir kəs məsul olduğu işdən sorumludur və qadın öz uşaqları və ev əşyaları üzərində sorumludur. Və belə hər kəs hansı yəni, dərəcədə hökm sahib isə o işlərdə də sorumludur. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Mən qaşşənə fəleysə minnə." Kim əgər bizi aldadarsa və yaxud da İslam dini işlərində aldadarsa, o bizdən deyil. Yəni həmin işlərdə, həmin əməlində bizdən deyil. Və mövzunun başlığı da nə idi? Öz əli altında olanları aldadan hakim. Yəni, hakim əgər öz əli altında olanları aldadarsa, Peyğəmbər buyurur, kim aldadarsa bizdən deyil. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur, Əyyümə ra'in qaşşə ra'yəti və hu finnər. Hər hansı bir əmir sahibi, məsul olan kəs, öz məsuliyyəti altında olanları aldadarsa, o cəhənnəmlikdir, o oddadır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur, Mən istərəəhu Allah rəyətən thumma la yuhithə binushin illə harramallahu aleyhil cənnə. Əgər kimisə bir kəsi Allah Teala əmir təyin edərsə, hökm sahibi edərsə, sonra isə o lazımınca bunu yerinə yetirməzsə, Allah Teala ona cənnəti haram edər. Yəni, İmam Zəhəb rəhməhullah burada saysız-hesabsız bu mənalı hədislər və ayələr gətirir. Əslində, məqsəd yalnız hakimləri eyibləmək və yaxud da onları ancaq nöqsanlı insanlar kimi qeyd etmək, fikirdə belə yaratmaq deyil. Lakin məqam böyük günahların bəyanı məqamıdır. Yəni, kitab böyük günahlar kitabıdır. Ona görə burada yalnız günah olan tərəfləri qeyd edir. Lakin, o bir tərəflər də bizə məlumdur. Əgər imam öz məsuliyyətini lazımınca yerinə yetirərsə, ən böyük əcr sahiblərindən olar. Kim dəlil deyər buna?
Hədisdən 7 nəfər olur.
Əhsən, 7 nəfər qiyamət günü ərşin kölgəsində olar. O zaman ki, heç bir şeyin kölgəsi olmaz bundan başqa. Onlardan biri də ədalətli hakimdir. Və bu cür hədislər sayıca hesabsızdır. Ədalətli hakimin əcrinin böyük olması haqqında sayıca hesabsız hədislər var. Həmçinin imama, hətta faşiq olsa belə tabi olmağa sayıca hesabsız hədislər var. Lakin məqam, günahların bəyanın məqamı olduğuna görə İmam Zəhəb rəhməhullah burada yalnız bu mənalı hədislər toplayıb. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur Yamutu Yevmə yamutu və huva qaşil rəyəti illə haramallahu aleyhi cənnə. Əgər bir imam öz əli altında olanları aldadaraq ölərsə o ona cənnət haram olar. Həmin hədisin başqa ləfsində isə Peyğəmbər buyurur Ləm yəcid rəyətil cənnə. Həmin kəs, yəni o imam cənnətin iyini belə duymaz. İmam Əhmədin rəvayət edib, Şeyx Albaninin səhih buyurduğu bir hədisdə Peyğəmbər buyurur, Mə min əmirin, əmir əşrətin, illə yu'tə bihi məğlulə yədih ilə unuqih, ətləqəhu ədluhu, əv əvbəqəhu cəvruh. İstənilən 10 kişinin belə üzərinə əmir təyin olunmuş şəxs, əgər onların üzərində ədalətli olmasa, yəni ədaləti tərk edərsə və yaxud da zülümkarlıq edərsə, qiyamət günü əlləri boğazına bağlanmış vəziyyətə gətirilər. Yəni, bu yalnız hakimlərə yox, bu əmir dediyimiz, hakim dediyimiz şəxs yalnız ölkə başlarına deyil, bütün əmirlərə aiddir. İstər döyüşdə olan əmirlər olsun, istər səfərə çıxan əmir olsun, istərsə hakim olsun və s. kimi. İmam Müslimin Ayşə rədiyəllahu anha rəvayət etdiyi hədisdə isə Peyğəmbər buyurur: "Allahumma men walla min amir min amri hadhihi al-umma şey'an fafruq biha warfuq biha və men şaqqa 'alayha washquq 'alayh." Bu hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Ey Allahım, kim əgər mənim ümmətimin işlərinə əmir təyin olunarsa, fərafaqa biha və ya bu işi lazımınca yerinə yetirərsə, yəni yumşaq rəftar edərsə onlarla fərfuq bih, sən onunla yumşaq rəftar et. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s) Allah Taala dua edir ki, Allah Taala o kəslə yumşaq rəftar etsin. Və sonra buyurur: "Və mən şaqqa əleyhə, kim əgər ümmətimə əziyyət verərsə, çətinlik edərsə, onların üzərinə əmir olduqdan sonra vəşquq əleyh, ona şiddətli ol." Təbii ki, Peyğəmbər (s.ə.s) duaları müstəcəbdir, qəbul olunandır. Yəni kim, hansı imam əgər ümmətə əziyyət verərsə, şiddətli olarsa, Allah Taala da ona şiddətli olar Peyğəmbərsən bu duasından. Hədisi İmam Müslim rəvayət edib. Həmçinin Peyğəmbərsən İmam Əhməd rəvayət edib, həmçinin İmam Bəzzarın rəvayət edib, sahih hədisdə buyurulur. Şeyxun Umara fisquhu cevr femen saddaqahum bikezbihim ev a'anahum ala zulmihim feleyse minni velistu min velen yarudda ala hudi. Bu hədisdə Peyğəmbər buyurur, mənim ümmətimdən zülümkar insanlara əziyyət edən əmirlər olacaqlar. Əgər kim onların yalanını təsdiq edərsə və yaxud da onların zülümkarlığına kömək edərsə, o məndən deyil, mən də ondan deyiləm və qiyamət günü mənim hovuzuna gələ bilməzlər. Bu, əmirlərə kömək edən şəxslər haqqındadır. Görün, əmirlərin özləri hansı vəziyyətdədir, əgər zülümkar olarlarsa və yaxud da yalan danışan olarlarsa. Kim əgər onların yalanını təsdiq edərsə və yaxud da onların zülmünə kömək edərsə, onlar, deməsəm, onlar haqqında buyurur, məndən deyil, mən də onlardan deyiləm və qiyamət günü mənim hovuzuma yaxın gələ bilməzlər. Əbu Davud rəhməhullahın rəvayət edib, Şeyx Albani Səhih buyurduğu hədisdə Peyğəmbər buyurur, Mə min qəvmin yu'məli fihim bil məasi hum əzzu və əksər min mən yə'məli thümmə ləm yuğayyiru illə əmməhum Allah bi əqab. Əgər bir qəvmin üzərində günahlarla əmr edilərsə, hökum verilərsə, Allaha asiliklərlə hökum verilərsə və həmin qövm daha izzətli və daha qüvvətli və daha sadəcə artıq olarsa onlara hökum verənlərdən və onları dəyişməzlərsə, yəni o hakimlər dəyişməzlərsə, Allah subhanahu taala onlara ümumi əzab göndərər. Yəni hamısını əhatə edəcək əzab göndərər. Əgər yəni müsəlmanların üzərində Allaha asiliklər hökum verilirsə və onlar izzət sahibdirlərsə, qüvvət sahibdirlərsə, sadəcə çoxdurlarsa, o zaman onlara vacib olar ki, bu vəziyyəti dəyişsinlər. Özlərinə olan izzətlə, qüvvətlə, çoxluqla bu halı dəyişsinlər. Təbii ki, bunun öz şərtləri var. Yəni, fitnənin olub-olmaması, nə qədər yəni, haqqı yerinə gətirə biləcəklər və yaxud da bilməyəcəklər, buna uyğun olaraq, yəni, hikmətlə əməl olunur. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur, Əşəddün nəs əzəbən yevmül qiyamə imamun cəyir. Qiyamət günü ən şiddətli əzab veriləcək kəs həddini aşan, yəni zülümkar imam olacaq. Yəni, bu həqiqətən hədislər, bu dəlillər ən şiddətli dəlillərdir ki, bunu eşidən kəs Allahın yolunu doğru tutmalıdır. Və ona görə bu mövzuda ən şiddətli hədislər gəlir ki, həqiqətən hökm sahibinin özünün haqq üzərində saxlaması adi insandan daha çətindir. Adi insandan daha çətindir. Çünki onlar haqqında pis danışıldığı zaman onlar bundan qəzəblənər. Ədalətlikdən kənar ola bilərlər. Onlara qarşı kimsə çıxdığı zaman onlar ədalətlikdən kənar ola bilərlər. Onlar mal dövlət sahibidir, mal dövlət onları azdıra bilər. Onlar qüvvət sahibidir, qüvvət sahibi olmaqları onlara təkəbbür gətirə bilər. Və s. kimi, yəni onların yolunu azması səbəbləri daha çoxdur, nəinki adi insanların. Başqa bir hədisdə İbn-i Məcə rəhməhullahın Ayşə rədanından rəvayət edib, Şeyx Albanin Həsən buyurdu, hədisdə Peyğəmbər buyurur, Əyyuhən nəs, muru bil mə'ruf, vənhu anil münkər, qablə ən təd'u lilləh, fələ yüstəcəb ləkum. Ey insanlar, haqla, ədalətlə, haqqa ədalətə dəvət edin, əmr edin, haqqı ədaləti əmr edin və pisliklərdən çəkindirin, sizin Allaha dua edib dualarınıza cavab verilməzdən öncə. Yəni, hədisdə var ki, kim haqqa dəvət etməzsə, haqla əmr etməzsə, pislikdən çəkindirməzsə, onun dualarına cavab verilməz. Allah s.ə.q. onun dualarına cavab verməz. Bundan sonra buyurur, Və qablə əm təstəqfiru fələ yuxfərə ləkum. Və siz Allahdan bağışlanma diliyib, bağışlanmanız qəbul olunmazdan öncə. Yəni, dəlildir ki, kimsə əgər buna əməl etməzsə, Allahdan bağışlanma diləsə belə bağışlanmaz. Və bundan sonra Peyğəmbər buyurur, İnnəl əhbərə minəl yəhud və ruhbənə minəl nəsara Ləmmə tərkü əmr bil məruf və nəhyi anil münkər lə'anəhumullah alə lisan ənbiyəihim thumma ammahumul bəla. Yahudilərdən olan əhbərlər və nəsranilərdən, yəni xristiyanlardan olan rohbənlər o zaman ki haqla əmr edib münkərdən, pislikdən çəkindirməyi tərk etdilər, Allah subhanə və teala onları peyğəmbərlərinin dili ilə lənət etdi və onlara ümumi bəlalar, yəni hamısını əhatə edən bəlalar göndərdi. Haqla əmr etmək və pisliklərdən çəkindirmək hər kəsə aiddir, hər bir müsəlmana aiddir və əsasən də kimlərə? Hakimlərə. Çünki onlar hökm qüvvət sahibləridir. Buxar rəhməhullahın Ayşə rədiyəllahu anha rəvayət etdiyi hədisdə peyğəmbər buyurur: "Mən əhdəsə fi əmrinə mə leysə fi fəhvə rədd." Kim əgər bizim dinimizdən olmayan bir yenilik edərsə, onun bu əməli rədd olunandır, yəni qəbul olunan deyil. Allah subhanahu taala onun bu əməlini rədd edər, qəbul etməz. Yəni bu hədisi nəyə görə gətirdi İmam rəhməhullah burada? Yəni, imamlar tərəfindən, hakimlər tərəfindən Allahın hökmündən başqa bir hökm verilərsə və yaxud da hər hansı bir bidət olunarsa və s. kimi ondan qəbul olmaz. Fərq yoxdur, imamdır, hakimdir və yaxud kimdir. Lakin Allah yanında ən yaxşı insanlar kimlərdir? Təqva sahibləridir. Yəni, hakim olduğuna görə onun etdiyi hər bir əməl qəbul olunur, belə deyil. Başqa bir hədisdə Buxar rəhməhullahın Əli rədiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Mən əhdəsə hədəfən əv əvə muhtəfən fəaleyh lə'nətullah və mələikət və nəsə əcməin lə yəqbəlullah minhü sarfan və lə ədlə." Bu hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Əgər kim bir yenilik edərsə, yəni dində yenilik edərsə, həddini aşarsa, ona Allahın mələklərini və insanların lənəti olar və ondan heç bir fərz nə heç bir nafilə qəbul olunmaz." Buxar rəhməhullahın Əbu Hüreyrədə rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Mən lə yərhəm və lə yürhəm." Kim rəhm etməzsə, ona rəhm olunmaz. Kim rəhm etməzsə, ona rəhm olunmaz. Nəyə görə İmam Zəhəb rəhməhullah bu hədisi gətirir bu yerdə? Bu, eyni hədislərdir zülüm hədisləri ilə. Məna etibarı ilə eynidir zülm hədislərinə. Yəni, rəhm etməyən zülm edir. Əgər kim rəhm etməzsə, ona rəhm olmaz. Yəni, imam zülmkar olarsa, zülm edən olarsa, rəhm etməzsə, qiyamət günündə ona rəhm olmaz. Həmçinin Buxar rəhməhullahın Cərir ibn Abdullahdan rəvayət edən hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Lə yərhəmullah mən lə yərhəmun nəs." İnsanlara rəhm etməyənə Allah təala rəhm etməz. İnsanlara rəhm etməyənə Allah təala rəhm etməz. Buxar rəhməhullahın Məqalbin Yəsərdən rəvayət edədi, siz verməsən buyurur: "Mə min əmirin yələ umurul müslimin thumma la yəchəd ləhum və la yənsəh ləhum illə ləm yədxul məəhumul cənnə." Bu hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Əgər kimisə bir kəsi Allah təala müsəlmanların üzərinə əmir təyin edərsə, hakim təyin edərsə, sonra isə onlara qarşı, yəni onların işləri üçün çalışmaz, onlara nəsihətçi olmaz, onlarla bərabər cənnətə girməz." Yəni müsəlmanlarla bərabər cənnətə girməz. Əbu Davudun və Tirmizinin, Allah onlara rəhmət etsin, Əmr bin Murradan rəvayət etdiyi və Şeyx Albani sahib buyurdu, hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Mən vallahu Allah şeyən min umurul müslimin fəhtəcəbə dunə həcətihim və xəllətihim və fəqrihim ihtəcəbə Allah dunə həcətihi və xəllətihi və fəqrihi yəvməl qiyamə." Kimi Allah Teala müsəlmanların üzərinə vəli təyin edərsə, yəni hakim təyin edərsə və o da insanların ehtiyaclarından, kasıblıqlarından gizlənərsə, yəni onların ehtiyaclarını ödəməzsə, kasıbçılığına kömək olmazsa, qiyamət günü Allah təala onun ehtiyacından və kasıbçılığından gizlənər. Yəni Allah subhanahu təala onun ehtiyaclarını qiyamət günü ödəməz, onun kasıbçılığını ödəməz. Həmçinin İmam Buxar rəhməhullahın Əbu Hüreyrədə rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Əl-İmamul Adil zillullah fi zillih." Ədalətli imamı qiyamət günü Allah təala ərşinin kölgəsində edər. Bu hədis biraz öncə qeyd etdiyimiz 7 kəs qiyamət günü Allahın ərşinin kölgəsində olar bu hədisdən bir parçadır. Həmçinin başqa hədisdə İmam Müslimin Abdullah bin Amr'dan rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər buyurur: Əl-muqsitun alə mənəbir minən nur. Ədalətli insanlar Allah yanında nurdan olan minbərlər üzərində olarlar. Ədalətli insanlar, təbii ki, ən birinci bu zümrəyə, bu dəstəyə də ədalətli hakimlər daxildirlər. Ədalətli insanlar Allah yanında, yəni qiyamət günü Allah yanında nurdan olan minbərlər üzərində olarlar. Əllədina ya'diluna fi hukmihim və əhlihim və ma vallu. Hansı ki o kəslər hökm verdikləri zaman, yəni insanlara və həmçinin ailələrində və kimlərin üzərlərinə əmir təyin olunursa onlara qarşı hökm verdiyi zaman ədalətli idilər. Yəni ədalətli insanlar hökmləri zamanı ədalətli olan insanlar Allah yanında nurdan olan minbərlər üzərində olarlar. Qadi İyad rəhməhullah bu hədisin şərhində buyurur ki, olsun ki həmin minbərlər həqiqətən minbər şəklində nurdan olan minbərlər olacaq və yaxud da bu yüksək mənzillərə kinayədir. Yəni Allah Subhanahu yanında yüksəkdə nurdan olan mənzillərə kinayə olaraq buyurulur. Həmçinin İmam Müslim rəhməhullahın Əun bin Məlikdən rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər buyurur: Şiraru əimmətikum əlləzina tubğidunhum və yubğidunkum. Sizin ən pis hakimləriniz sizin nifrət etdiyiniz, xoşlamadığınız və onların xoşlamadığınız hakimlərdir və həmçinin onlar sizi xoşlamadığı halda olan hakimlərdir. Və təl'anunhum və yəl'anunkum. Hansı ki siz onları lənət edirsiniz, onlar da, yəni hakimlər də sizi lənət edir. Qalu ya Rasulullah, əfələ nunabizuhum. Bu zaman səhabələr soruşlar: Ya Rasulullah, onlara qarşı çıxmayaq mı? Yəni belə hakimlərə qarşı çıxmayaq mı? Onlarla döyüşməyək mi? Peyğəmbər məsələn buyurdu: Lə, yox. Mə əqamu fikum salə. Nə qədər ki sizə namazı əmr edirlər. Nə qədər ki sizə namazı əmr edirlər, yəni onlara qarşı çıxmaq olmaz. Ümumiyyətlə, əmrə hansı qarşı, halda qarşı çıxmaq olar, hansı halda qarşı çıxmaq olmaz, biz bu haqda bundan öncəki dərslərdə geniş danışmışdıq. Lakin, ümumi olaraq qeyd etmək olar ki, ümumən müsəlman olan əmrə heç vaxt qarşı çıxmaq olmaz. Əgər ədalətlə hökum verilsə, şək yoxdur qarşı çıxmaq olmaz. Yəni, İslam hökumlərinə hökum verən ədalətli hakimə qarşı çıxmaq haramdır. İkinci hal ola bilər ki, hakim müsəlman olsun, lakin fasiq olsun. Zülümkər olsun, fasiq olsun və s. Bu halda da ona etdiyi fasiqliyin nisbətində nifrət etmək lazımdır. Ümumən müsəlman olduğuna görə onu sevmək lazımdır və ona qarşı çıxmaq haramdır. Əksinə onun əmirlərinə itaət olunur, nə qədər ki Allaha asiliyi əmr etmir. Həmçinin əgər cihad əmr edərsə onunla bərabər və yaxud da onun əmri ilə cihad olunur və s. Əmrlərinə itaət olunur, yalnız Allaha asili əmr edərsə bu zaman itaət olunmaz. Üçüncü hal, hakim kafir olar. O zaman artıq məsələ tam başqadır. Əgər müsəlmanlar izzət qüdrət sahibidirlərsə, biraz öncəki hədisdə qeyd olundu, izzət qüdrət sahibidirlərsə, sayları çoxdursa, qalib gələcəklərinə yəqindirlərsə, o halda yəni hakimə qarşı çıxıb haqqı bərqərar edə bilərlər. Lakin müsəlmanlar görsələr ki, yox, əgər qarşı çıxsalar, daha böyük fitnələr törənəcək. Yəni, küfrü ləğv edib və yaxud da küfrlə hökum verən hakimi, kafiri devirib onun yerinə başqa birisini gətirə bilməyəcəklər, bu halda yenə ona qarşı çıxmaq haram olur. Çünki o zaman müsəlmanlara öncəkindən daha böyüklər, böyük zülümlər baş verəcəyi, yəni labüddür. Yəni bu üç hal ola bilər. Ya müsəlman adil və yaxud da müsəlman fasik və yaxud da kafirdir. İlk birinci iki halda qarşı çıxmaq haramdır. Yalnız üçüncü halda artıq məsləhəyə baxıla bilər Yəni nəyin məsləhət olduğu, nəyin məsləhət olmadığı, bu da buna da yəni baxan alimlər, elm sahibləridir. Yəni hər kəs istədiyi kimi təyin edə bilməz ki, hələ sonra da istədiyi kəsə kafir hökmü kəssin və sonra da ona qarşı çıxmamağı təyin etsin. Bu iş qayıdır kimlərə? Elm sahiblərinə. Peyğəmbər sözünün başqa bir hədisində buyurur: İnnallaha yemhin lizzalim hətta ilə əxəzəhu ləm yuflitu. Əv kəmə qalə Rasulullah səsəm. Bu hədisində Peyğəmbər sözünün buyurur: Allah Teala zalim insanı ömrünü uzadar və yaxud yəni onu tərk edər ki, zülmünü davam etsin, hətta Allah Subhanahu Teala onu canını aldığı zaman və yaxud da qiyamət günü ona hökm kəsdiyi zaman o tam həlak olsun. Yəni bu cəzanın, Allah Subhanahu Teala verdiyi cəzanın ən şiddətli növlərindəndir. İnsanı olduğu günah üzərinə tərk etməsi. Allah qorusun. Və insanın tövbəyə müvəffəq olması ən böyük nemətlərdən biridir. Ona görə heç vaxtı baxıb fikirləşməyin ki, nəyə görə Allah Allah kafirlərə belə mal dövlət verib? Nəyə görə onlar küfürləri üzərində və böyük günahlar üzərində davam edirlər, lakin Allah Subhanahu onlara bəla göndərmir? Lakin bilin ki, bu tədərruc, yəni bu üslubla insanın yuvarlanması ən dəhşətli yuvarlanmadır. İnsanın günahları artır və hətta sonunda onun nicat yolu qalmır. Və bundan sonra Peyğəmbər bu ayəni oxudu. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Allah qorusun, Allah s.ə.v. bu ayədə buyurur, Hud surəsinin 2-ci ayəsində: Həqiqətən sənin Rəbbinin zalim insanları, məmləkətlərdə zülmlə hökm verən insanları bu üslubla məhv etməsi, götürməsi həqiqətən şiddətli əzabdır. Əzab verici, şiddətli bir şeydir. Yəni bu tədərruc üslu, zalimları gözləmək üslu həqiqətən ən şiddətli əzab üslubudur. Allah bizi qorusun günahların üzərində israrlı qalmaqdan. Peyğəmbərin başqa bir hədisində buyurur: Muaz radiyallahu anh buyurur, ləmə bəxtə ilə Yəmən, onu Yəmənə göndərdiyi zaman ona deyir: İyyəkə və xərəim ənvalihim, nə badə insanların mallarının yaxşısını götürəcəm. O zaman ki, ona dəvət üslubunu öyrədir. Öncə şəhadətə, sonra namaza, sonra zəkkətə dəvət etməyi buyurur. Zəkkətə dəvət etməyi buyurduqdan sonra deyir ki, əgər onlar bunu da qəbul etsələr, nə badə onların ən yaxşı mallarını götürəsən. Sonra buyurur: Vəttəqi dəvətil məzlum, zülüm olunmuş kəsin duasından qorx. Zülüm olunmuş kəsin duasından qorx. Feynəhu leysə beynəhə və beynəllah hicab. Həqiqətən onunla və yaxud da onun duası ilə Allah arasında hicab yoxdur. Yəni dəvətli, məzlumun dəvəti müstəcəbdir, qəbul olunandır. Və əgər insanların ən yaxşı mallarını götürərsə, onlara zülm etmiş olar. Və ümumən zülm etməkdən insan gərək çəkinsin ki, zülm olunmuş kəsin duasını Allah Allah qəbul edər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur: İnnə şərr ra'i əl-xütmə əlləzina yəzlimunən-nəsə və la yərhamun. Bu hədisdə Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən ən pis əmir sahibləri, məsul olan kəslər öz hökmü altında olan insanlara zülm edən, onlara rəhm etməyən insanlardır. Hədisi İmam Müslim Əiz bin Əmr radiyallahu anhdan rəvayət edib. Həmçinin İmam Müslimin Əbu Hüreyrədən rəvayət edib, hədisdə Peyğəmbər buyurur: Tələsətun lə yükəllimunullah. Üç növ insan, üç kəs insan var ki, Allah təala onlarla danışmaz. Və onlardan birini də Peyğəmbər qeyd edir: Yalançı məlik, yəni yalançı hökm sahibi. Və onlardan yerdə qalan ikisi kimlərdir? Əhsən. Zinakar qoca, həmçinin təkəbbürlü kasıb. Allah subhanahu wa ta'ala Qasas surasının 80-ci ayəsində buyurur: "Tilkəddarul axira nec'aluha lillezina la yuriduna guluvan fil ard və la fasadan və al-aqibatu lilmuttaqin." Bu ayda Allah buyurur: "O kəslər ki, yer üzərində insanların üzərində hökm, yəni zülm etməkdən çəkinirdilər və yer üzərində fəsad törətməkdən çəkinirdilər, Allah Subhanahu taala onlar üçün gözəl axirət, gözəl evlər hazırlamışdır və həqiqətən gözəl aqibət Allaha təqvalı olanlarındır." Peyğəmbər bir hədisdə buyurur, yəni bu ayəni gətirməkdə İmam Zəhəbi rəhməhullah məqsədi odur ki, əgər hakim də ədalətli olarsa və insanlar üzərində təkəbbürlük etməzsə, onlara yuxarıdan aşağı baxmazsa, bu gözəl aqibətdən onların da payı var. Həmçinin Peyğəmbər bir hədisdə buyurur: "İnnəkum təhrisuna aləl imara və sətəkunu nədamətən yevmül qiyamə." Buxar rəhməhullahın Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi bu hədisdə buyurur Peyğəmbər səsləm: "Həqiqətən siz hakim olmağa, yəni əmir olmağa həris olacaqsınız və qiyamət günü bu etdiyiniz əməldən peşman olacaqsınız." Yəni buna görə insan gərək hökm sahibi olmağa, kiminsə üzərinə məsul olmağa çalışmasın. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər səsləm buyurur: "İnna vallahi la nuvalli hadha'l amel ahadan sa'ala aw ahadan haris alayh." Buxari və Müslim rivayət edib bu hədisdə Peyğəmbər sə buyurur: "Allaha and olsun ki, biz bu işə, yəni hökm işinə kim gəlib o işi tələb edərsə və yaxud da bu işə həris olarsa onları təyin etmərik." Peyğəmbər sallam kim gəlib desəydi ki, ona məni hakim təyin et filan yerlərə və yaxud da filan işlərə əmir təyin et, Peyğəmbər sallam o kəsləri təyin etməzdi. Və yaxud da kim can atarsa bu işə, onları təyin etməzdi. Niyə görə? Çünki başqa hədislərdə Peyğəmbər sallam bəyan edir, kim özü həris olarsa bu işlərə, ona Allah tərəfindən kömək gəlməz. Allahın köməyi olmayan insan heç vaxtı nicə tapa bilməz. Və kim həris olmazsa, özü tələb eləməzsə, lakin Allah olan qismət edərsə, Allahın köməyə gələr o insana. Ona görə insan gərək hakimiyyət işlərinə həris olmasın, can atmasın. Amma insanlar var ki, mal dövlətini xərcləyir hakimiyyət, yəni hakim olmaq üçün. İnsanlar üzərində iş sahibi olmaq üçün pul xərcləyir. Nəinki pul xərcləyir, hətta rüşvət verir, haram yollara əl atırlar. Allah qorusun. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Yəkən bin Hucər əəzəkəllah minəl imara imaratü süfəhə əl-umara yəkununa min bə'di lə yəhtəduna bihədi və lə yəhtəduna bisünnəti." İmam Tirmizinin və başqalarının rəvayət edib Şeyx Albani sahib buyurdu hədisə, Peyğəmbər sən buyurur: "Ey Kəb bin Öcra, Allah səni səfihlərin hakimiyyətindən qorusun. Həqiqətən məndən sonra hakimlər olacaqlar ki, mənim hidayət yoluna getməyəcək, mənim sünnətimlə hökm verməyəcəklər." Həmçinin başqa bir hədisə Peyğəmbər sən buyurur: "Üç kəs var ki, onların dəvəti müstəcəbdir, yəni onların duası qəbul olunandır." Və onlardan buyurur: "Zalimin duası, həmçinin səfərdə olanın duası, həmçinin valideynin öz övladına olan duası." Və bu hədisi də qeyd etməkdə İmam Zəhəbi rəhməhullahın məqsədi odur ki, hakimlər insanlara zülm etməsinlər. Bu qədər. Subhanəkallah və hamdika əşhədü ən lə ilahə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.